Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli u našu emisiju, poštovani slušalci. Srijeda je 17. april, a ovo su naslovi emisije. Crnogorski premijer Duško Marković u Briselu na sastanku sa evropskim ambasadorima. Proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan je od geopolitičkog značaja, poručuje predsjednik Slovenije Borut Pahor. I svijeta, prvi put uzbunjivači javnosti širom Evropske unije dobili zakonsku zaštitu. Donald Trump stavio veto na rezoluciju Kongresa o obustavljanju američke vojne pomoći Saudijskoj Arabiji u ratu u Jemenu. Za obnovu katedrale Notre Dame već je prikupljeno oko milijardu dolara. Poslušajte kako je požar čuvene katedrale doživio crnogorski princ Nikola, arhitekta koji živi u Francuskoj.
U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekta. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
Iz emisije, između ostalog, na konferenciji u Podgorici debatovalo se o budućnosti Ulcinske solane, ekološki iznimno vrijednog područja nad kojim pitanje vlasništva još nije razrišeno. Bivša njemačka ambasadorka Gudrun Elisabeth Steinacker.
Sud je 2015. godine naložio da privatizacioni savjet vlade treba samo da jasno kaže šta je to privatizovano 2006. godine i zašto vlada to nije jasno naznačila. Samo imamo konstantno neke izgovore, imam utisak, kao što sam i na prethodnoj konferenciji rekla, da je ovo samo pokušaj da se odloži to pojašnjenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković u Briselu je gost na radnom ručku s ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Sve to organizuje Rumunija kao država predsjedavajuća Savjetom unije. Iz crnogorske vlade najavljeno je da će nakon sastanka biti objavljeno saopštenje za javnost. Predsjednik Slovenije Borut Pahor rekao je da će učiniti sve da se u procesu Brdo Brioni donese deklaracija kojom će se apelovati na Evropsku uniju i Evropsku komisiju da proces proširenja Zapadnog Balkana posmatraju kao geopolitičko pitanje koje bi donijelo sigurnost tom dijelu Evrope. Pahor je na 10. Sarajevo biznis forumu izrazio bojazan da bi odgađanje procesa proširenja moglo da ugrozi bezbjednost cijele Evrope. Prema Pahorovim riječima, na zemljama Zapadnog Balkana je da ubrzaju proces reformi i to treba da urade, a da ne čekaju Evropsku uniju. Kako piše List Dan, uprava policije podnijela je Podgoričkom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Demokratske Crne Gore kao pravnog lica, jednog čelnika Alekse Bečića i direktora stranke Vladimira Vujovića zbog, kako su naveli, organizovanja neprijavljenog političkog skupa u Golubovcima u Zeti 16. februara ove godine. Policija tvrdi da je tom prilikom prekršen zakon o javnim okupljanjima. Pokretanje prekršajnog postupka protiv Alekse Bečića očigledan je signal da vlast želi da održava politički poredak na ivici pluralizma, inicirajući stalne prijetnje kažnjavanjem političkih protivnika, ocjenjuje predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević i pozvao nadležne da pokrenu prekršajni postupak i protiv njega, pošto je i on bio učesnik okupljanja u Zeti. Ovo je još jedan očigledni primjer osustva svakog osjećaja vlasti za pravdu i pokušaj da se Crna Gora suštinski učvrsti kao vrsta jednopartijskog pokvarenog sistema, zaključio je Pavićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump stavio je veto na kongresnu rezoluciju o obustavljanju američke vojne pomoći Saudijskoj Arabiji u ratu u Jemenu. To je drugi put da je Trump upotrijebio pravo veta. Takav potez se očekivao, a rezolucija nema dovoljnu podršku u kongresu da bi veto bio zaobiđen. Kongresmeni su sve zabrinuti zbog Trumpovih bliskih odnosa sa Saudijskom Arabijom uslijed pokušaja da dodatno izoluje Iran. Faiz al-Sarraj, premijer libijske vlade nacionalnog jedinstva, koju podržava međunarodna zajednica, optužio je svog rivala komandanta Kalifu Haftara za ratni zločin protiv poslije raketnog napada Haftarovih snaga na Tripoli, u kojima je poginulo troje ljudi. Haftarova vojska je to demantovala i za napad optužila terorističke milicije koje kontrolišu glavni grad Libije, gdje je sjedište međunarodno priznate vlade. Mijanmar je počeo da oslobađa više od 9000 zatvorenika iz zatvora nakon što je šef države objavio amnestiju prvog dana tradicionalne budističke nove godine. Među njima, međutim, nisu i dvojica Reutersovih novinara uhapšenih zbog kršenja akta o državnoj tajni. Još jedna informacija, posljednja koja je stigla iz svijeta. Uzbunjivači širom Evropske unije dobili su veću zaštitu. Usvojen je zakon kojim je cilj da ohrabri građane da prijave sve nezakonite postupke koje uoče. Novi zakon koji je usvojio Evropski parlament stvorit će bezbjednosne kanale za prijavu kršenja zakona i štitit će građane od svih posljedica poslije prijave. To je prvi put da su uzbunjivači dobili zaštitu širom Evropske unije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kakva je budućnost Ulcinske solane, da li će uskoro biti formalno zaštićena, da li će biti riješeno pitanje vlasništva nad solanom i kako će država obezbijediti neophodnu ekspertizu i novac, kako bi taj projekat konačno privela kraju. To su pitanja o kojima su u Podgorici debatovali predstavnici države, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, eksperti, kao i prvi čovjek delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav. Konferenciju je pratio Predrag Tomović.
Ulcinska solana će uskoro biti formalno zaštićena. Očekuje se i njeno upisivanje na Ramsar listu zaštićenih močvarnih područja, najavio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović na konferenciji Centra za istraživanje ptica posvećenoj Ulcinskoj solani. On je istakao da je nakon formalnog i vrlo zahtjevnog dijela zaštite solane sada na redu kreativniji, ali ne i lakši dio.
Sad nam je ostalo da lobiramo za solanu, da probamo da skupimo novac za solanu. Ko, koliko i kako može da skupimo know-how koji je u ovom trenutku mogući i bitniji od novca, da zajednički uložimo napor da solana bude na ponos svim, dakle i nama i pticama, pa da soli bude onoliko koliko je potrebno, da taj predivni zanat bude održan u gradu koji ima 80-godišnju tradiciju u proizvodnji soli.
Ministar je podsjetio da je studija koja je izrađena uz pomoć novca i eksperata Evropske unije pokazala da solana nije isplativa i da su svi zainteresovani investitori odustajali kada su shvatili da je za njenu ekonomsku održivost potrebno 15 do 20 godina. Radulović poručuje da će vlada, ukoliko ne nađe novac na drugi način, izdvajati sredstva iz budžeta kako bi solana funkcionisala na način predviđen u studiji. A šef delegacije Evropske unije u Podgorici Ivo Orav je kazao da je Brisel podržao izradu studije i da sada očekuje da solana dobije punu zaštitu kao lokacija od neprocjenjivog ekološkog značaja ne samo za Crnu Goru, nego i za Evropu.
Tom studijom se potvrđuje velika ekološka vrijednost Ulcinske solane. Glavni zaključci se tiču potrebom za boljim, odnosno adekvatnim upravljanjem, revitalizacijom proizvodnje sole i potrebe da se zaštiti solana kao zaštićena lokacija. U međuvremenu preuzeti su neki inicijalni koraci i tražilo se znači proglašavanje Ulcinske solane zaštićenom lokacijom, međutim ta odluka još uvijek nije usvojena u parlamentu.
Bivša ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker smatra da stavljanje solane pod zaštitu kao prirodnog dragulja traje predugo. Podsjeća na davno obećanje vlade da će solanu nominovati za Ramsar područje najkasnije do juna 2015. godine. Govoreći o razlozima zašto se toliko kasni, Steinacker kaže da novac nije problem jer bi, kako smatra, evropske bankarske organizacije bile spremne da finansiraju taj projekt. Poručuje da je ključno pitanje političke volje države Crne Gore da utvrdi i saopšti ko je vlasnik zemljišta u solani.
Ali prije nego što se bavimo financijskim pitanjem, moramo da vrlo jasno od vas čujemo ko je vlasnik tog zemljišta, te teritorije. To je odgovornost vlade. Sud je 2015. godine naložio da privatizacioni savjet vlade, na čijem čelu je uvijek premijer, treba samo da jasno kaže šta je to privatizovano 2006. godine, da jasno naznači. I zašto vlada to nije jasno naznačila? Znači, samo čujemo konstantno neke izgovore, imam utisak, kao što sam i na prethodnoj konferenciji rekla, da je ovo samo pokušaj da se odloži to razjašnjavanje situacije i da se preuzmu neophodni koraci za zaštitu ove oblasti.
Ministar Radulović nije odgovorio na pitanje bivše njemačke ambasadorke u Crnoj Gori ko je vlasnik zemljišta, uz opasku da je utvrđivanje vlasništva posao pravosuđa, a ne vlade.
Premijer ne može da govori o stvarima koje tužilac vodi kao privatizacija, kao akcijama i tako dalje. Ako vi mislite da možete da ja mogu da utičem na tužioca, ja to ne mogu da uradim. Evo da budem iskren, mi pokušavamo da uradimo sve što je u našoj moći.
Podsjetimo da od 2013. godine Privredni sud čeka na mišljenje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte kojim predsjedava premijer Duško Marković, kako bi se pravosnažno okončao sudski postupak pokrenut u cilju utvrđivanja vlasništva nad zemljištem nekadašnje fabrike Soli Bajosekulić. Veselin Radulović iz Mansa.
Smatram da je pitanje vlasništva vještački napravljeno, da tako kažem, i da se već godinama vodi navodni spor o tome da li vlasnici Solane imaju pravo korištenja ili pravo svime na tom zemljištu. Ja tvrdim, barem prema onome kako to zakoni definišu, da oni nemaju ni pravo korištenja ni pravo svime. Zemljište Solane je prirodno bogatstvo, prirodna bogatstva po zakonu su državna imovina i ne mogu biti u privatnom vlasništvu. Ono je jedno vrijeme imalo pravo korištenja, odnosno eksploatacije soli po osnovu ugovora o koncesiji, ali onoga momenta kada je otišlo u stečaj, dakle po zakonu postaje nepodoban koncesionar i on gubi koncesiju. Koncesija nije produžena i koncesija je izgubljena po sili zakona.
U međuvremenu mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, udruženje dr. Martin Schneider Jakobi i Crnogorsko društvo ekologa su zbog raspisivanja tendera za prodaju imovine Ulcinske Solane podnijeli krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika Žarka Ostojića i odgovornih lica Uprave za imovinu, Uprave za nekretnine i zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku idemo u državni parlament. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i obranu za prošlu godinu i stanje bezbjednosti u Crnoj Gori. Kakve su se iz skupštinskih klupa tim povodom čule ocjene, prenosi nam Lela Šćepanović.
O radu parlamentarnog Odbora za bezbjednost i obranu i stanju u sektoru bezbjednosti u Crnoj Gori na početku rasprave Skupštine Crne Gore govorio je predsjednik parlamentarnog odbora, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić, koji je kazao.
Dokumenta koji, vjerujem, koga je pročitao, mogu da se uvjeri decidno o svemu onome šta je Odbor za bezbjednost i odbranu radio u 2018. godini.
Potom je na izvještaj, a u svojstvu uvodničara iz redova opozicije, reagovao poslanik opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medović, koji je, govoreći o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori, između ostalog kazao.
Znači, u Crnoj Gori kriminalom se bave vrhovi bezbjednostnih službi, vrhovi carine, vrhovi policije i vrhovi vlasti. U jednoj takvoj državi teško možemo govoriti o ulozi parlamenta i ulozi odbora za bezbjednost. Zašto ovo govorim? Ovo govorim zbog toga što se ovih dana pojavljuju informacije, će upravo ti ljudi koji su simboli organizovanog kriminala i za koga bezbjednostne naše službe i strane službe govore da su dio ključne logistike za šverc droge, za crne operacije, za ubistva, za likvidacije, za organizovanje narkokartela, da će oni da se vrate u policiju. Kakva je to poruka, građani Crne Gore? Kakva je poruka da ubice, zlikovci, kriminalci vraćaju se i da vode policiju?
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić je tokom diskusije kazao da je nesporno da izvještaj odbora daje kompletan, sveobuhvatan i realan prikaz onoga što je na odboru tokom prošle godine odrađeno. A potom je poslanicima opozicija na temu bezbjednosti u Crnoj Gori kao odgovor poslaniku Medojeviću poručio.
Da će se plasirati populističke političke priče kao što smo imali prilike već da čujemo od kolege uvodničara iz opozicije. Meni to lično ne smeta niko svoje političke poruke da šalje u ovom parlamentu na način kako cijeni da treba da radi, ali jako mi je uvredljivo djeluje da omalovažava ono što radili na zakonom utvrđen način i što smo odradili od interesa za državu Crnu Goru i za građane Crne Gore u okviru svojih ingerencija i svojih nadležnosti tokom prošle godine.
Na izlaganje poslanika Vuletića reagovao je opozicioni poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Je li to populizam? Vi tvrdite da je to populistička priča. Pričati o tome da je 30 kila kokaina bilo u ovome kontejneru Volija je populistička priča. Priča da specijalni tužilac izbjegava da se bavi svojim poslom kada je to u pitanju je populistička priča. Priča da niko nije ni optužen ni saslušan čak oko toga je populistička priča. Priča da je Saša Marković ubijen na današnji dan prije toliko godina u Budvi i nije otkriveno ni ko je izvršilac, ni ko je naručilac, ni koja je pozadina je populistička priča. Priča da lete ovaj auta u vazduh je populistička priča. Priča da imaju crni fondovi i da se vi finansirate u izbornim kampanjama iz tih fondova koje puni mafija je populistička priča. Priča da uzimate koverte je populistička priča.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13:47. Sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Za obnovu katedrale Notre Dame već je prikupljeno oko milijardu dolara. Donacije stižu od običnih vjernika kao i moćnih magnata iz čitavog svijeta. Sinoć je francuski šef države Emmanuel Macron u obraćanju naciji rekao kako će katedrala biti obnovljena u roku od 5 godina. Više Mirjana Rakela.
Mnogi restauratori suzdržavaju se od procjena koliko će uistinu vremena potrajati obnova katedrale. Erik Fischer, koji je bio na čelu tima koji je restaurirao 1000 godina staru katedralu u Strasburu, izjavio je da će trebati desetljeća za njenu obnovu. Frederic Letofe, koji je šef tvrtke za restauraciju povijesnih znamenitosti, smatra da će biti potrebno najmanje 10 do 15 godina, ali upozorava da je nužno obaviti vrlo složene zahvate prije nego i započne sama obnova katedrale. Vatra je, podsjetimo, progutala gotovo cijeli krov crkve i čuveni spiralni toranj. Stručnjacima još nije dopušten ulazak u katedralu kako bi procijenili stanje objekta, a i vatrogasci su koristili dronove kako bi dobili pravu sliku stanja nakon požara. Fotografije pokazuju da je barem jedan od poznatih vitraja, čuvena rozeta, preživjela požar. Isto je i sa orguljama iz 18. stoljeća, ali za sada je teško procijeniti koliko su zapravo oštećene. Još je uvijek prerano za procjenu troškova štete, smatraju u Zakladi za nasljeđe, neprofitnoj organizaciji koja štiti povijesne znamenitosti. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Loran Unjezi izjavio je kako je sama struktura objekta sveukupno u dobrom stanju, ali da su utvrđena određena oštećenja u kamenim svodovima i ostatku stropa. U svom sinoćnjem obraćanju naciji, francuski predsjednik Macron je pohvalio vatrogasne službe, rekavši da su poduzeli ekstremne rizike kako bi ugasili požar. Papa Franjo tokom današnje audijencije u Vatikanu je istaknuo da ga boli požar koji uništio katedralu u Parizu, ali i on je zahvalio vatrogascima koji su riskirali svoje živote da bi spasili Notre Dame. Inače, katedrala je u vlasništvu francuske države. Bila je i središte višegodišnjeg spora između vlasti i pariške nadbiskupije o tome ko bi trebao financirati restauraciju crkve i prije ovog tragičnog požara.
A povodom katastrofalnog požara u Notre Dame radiju Slobodna Evropa ekskluzivni intervju dao je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, nosilac najvišeg odlikovanja Francuske legije časti. Po profesiji arhitekta kaže da je dok je gorila katedrala više želio da je ulozi vatrogasca uznemiren pred katastrofom koje je uživo pratio čitav svijet. Sa njim je razgovarala naša Lela Šćepanović.
Kakve su u ovom momentu procjene štete koju je pretrpjela katedrala, koliko se toga može obnoviti?
Vidljiva oštećenja su ogromna.
a bojim se da nećemo biti u mogućnosti da procijenimo obim štete. Slika rušenja strelice tokom požara će ostati zauvijek urezana u sjećanju. No, srećom se struktura zidova i dvije kule očuvala zahvaljujući hrabroj intervencije vatrogasaca. Restauracija će biti jedna teška i delikatna radnja koja će zahtijevati vrijeme, ovdje govorimo o deceniji, talente, ali i značajne fondove.
A da li je teža situacija sa onim što spada negdje u domen građevine ili unutrašnjih dragocjenosti?
Dio dragocjenosti koje su u unutrašnjosti katedrale je moglo biti iznešeno tokom požara. Još jedan put da ponovim, zahvaljujući vatrogasnima koji su rizikovali svoje živote. Najvažnije relikvije su spašene, kao i najvažniji vitraži, što je vrlo važno. Ne znamo šta je izgubljeno, ali je sigurno da izgubljeni predmeti neće biti pronađeni. Kada je sama građevina u pitanju, jedina nepopravljiva šteta je krovna konstrukcija iz 13. vijeka, koju zovemo šuma, ali je to dio koji se ni ne vidi. Fizički to neće predstavljati problem, ali je dio duše građevine sagrađene rukama hiljade radnika prije 800 godina, nestalo ovog 15. aprila.
Već ste rekli da će decenije biti potrebne da se obnovi, a koliko će biti novca potrebno da se obnovi?
Vrijeme i novac su pitanja koja zavise isključivo od volje ne samo vlade, već i od volje čitavog naroda. Kada vidite kolektivnu emociju koja se danas pokazala, vidite da postoji jaka volja, a već je i dio značajnih sredstava koja su potrebna prikupljena zahvaljujući donacijama. Kada je u pitanju vrijeme, sve zavisi kako će se institucije organizovati. Ovo može da potraje minimum 3 godine, kako kaže bivši ministar kulture gospodin Jacques Lang, ili 10 godina, kako se inače priča. Ukoliko postoji volja vlade, 5 godina bi bilo jedan razumno postavljeni cilj.
Da li se može makar naslutiti uzrok i da li čitav događaj problematizuje pitanje bezbjednosti ovako važnog objekta?
Sigurno je da uzrok postoji. Niko još uvijek ne može da ga utvrdi. Istraže koju se u toku će morati utvrditi uzrok, a priori ne bi trebalo da se radi u podmetnutom požaru. Moglo bi da bude nespostojanje protivpožarnog aparata. Posao postavljanja olovnog lima za krov podrazumijeva korištenje lemilica na gaz. Dakle, prisustvo plinskih boca je moglo odigrati značajnu ulogu prilikom širenja vatre. Naravno, prerano je da bismo to znali. Sigurno je da će bezbednosne mjere na gradilištu značajnih građevina nakon ovog tragičnog dana biti pojačane.
A kako Francuzi podnose ovaj tragičan događaj?
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem. Mislim, i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Mislite li da li može doći do politizacije ove nesreće?
Na dnu političke ljestvice je moguće, ali uopšte ova tragedija prevazivali političke podjele, a one koji budu pokušali da zloupotrebje ovaj požar da bi se istakli, njihovi sugrađani će vrlo brzo razotkriti.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke istorije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovćen za Crnogorce, nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećio kao čitav svijet, uznjemiren sa osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa, princ Nikola II. Petrović Njegoš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se broj oboljelih od malih boginja širom svijeta u prva tri mjeseca 2019. učetvorostručio. U Sjevernoj Makedoniji proglašena je epidemija morbila, a prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Podgoričkog doma zdravlja, u glavnom gradu MMR vakcinom nije vakcinisano svako treće dijete. U našoj rubrici dnevno čućemo šta svjetska štampa piše o rastu oboljevanja od malih boginja i pogubnim posljedicama kampanje protiv vakcinisanja.
U svijetu je ove godine zabeležen veliki porast broja obolelih od malih boginja, pišu svjetski mediji, pozivajući se na podatke Svjetske zdravstvene organizacije i ističu poguban utjecaj kampanje protiv vakcinisanja koje može spriječiti širenje bolesti. Broj slučajeva malih boginja ili morbila prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije porastao je za 300% u prva tri mjeseca 2019. u poređenju sa istim periodom prošle godine, a usred sve veće zabrinutosti oko utjecaja antivakserske kampanje koja se posebno širi preko društvenih medija, piše Guardian. Širom Europe, gdje je došlo do velikog pada u imunizaciji, internetom se šire teorije zavera i priče protiv farmaceutske industrije, ukazuje ovaj list. Značajan rast oboljenja malim boginjama zabeležen je i u Sjedinjenim Državama. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i sprečavanje bolesti, prošle nedelje je sa 90 novih slučajeva zabeležen najveći nedeljni rast u godini, prenosi CNN. Većina slučajeva oboljevanja malim boginjama u SAD je u Njujorku, posebno među ultraortodoksnim jevrejima, ukazuje CNN i prenosi da su zdravstveni zvaničnici u Njujorku saopštili prošle nedelje da će se u četvrtima zahvaćenim bolešću svako ko nije vakcinisan na male boginje ili ne može da pokaže potvrdu o imunizaciji suočiti sa kaznom od $1,000. Antivaksersko raspoloženje, međutim, nije jedinstveno za ortodoksne jevreje i zapravo njihovi lideri pozivali su na vakcinaciju, ali uprkos snažnoj kampanji pozivanja, uveravanja i prijetnji roditeljima, nepovjerenje u vladu i zabrinutost da vakcine donose više štete nego koristi, napravili su značajnu prepreku naporima gradskih zvaničnika da uspore bolest, piše Politico. Nastavak rasta broja obolelih od malih boginja dodatno je pojačao zabrinutost zbog dugoročnih posljedica, piše Wall Street Journal i prenosi upozorenje naučnika koji kažu da bi ta bolest mogla biti štetnija nego što se vjerovalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.